Posloucháte Vltavské Art Café s Terezou Liškovou. Dnes si budeme povídat o Art Brit. Vydáme si na průzkum živých médií a syrových gest. Zastavíme se na pomezí digitálních a uměleckých sfér. A na dnešní výpravu s námi vyráží Tomáš Procházka. Vítejte, Tomáši.
Dobrý den.
Tomášovo jméno je spojeno mimo jiné s divadelním souborem Handa Gote Research and Development nebo také s blogem Endemit Archives. Tento blog má podtitul Hudba v syrovém stavu. A dalším hostem je Jaromír Tippelt, literát, performer a také kurátor galerie Art Brit Praha. Vítejte, Jaromíre.
Dobré odpoledne.
Dnešní rozhovor otevřeme britsko-německou rockovou kapelou, která se jmenuje právě Art Brit. Z jejich 3 roky starého alba, které dali dohromady s VR Scientists, si zahrajeme skladbu Nearest Exit is Behind You. Dozněla nám hudební ukázka od kapely Art Brit. Posloucháte Art Café, kde se dnes věnujeme současnému umění v syrovém stavu. Ve studiu se mnou je Jaromír Tippelt a Tomáš Procházka. Oba dva jste členy spolku ABCD, který sdružuje lidi podporující právě Art Brit. Co to pro vás konkrétně znamená podporovat tento druh umění, tuto sféru umění, Jaromíre?
Tak ono to ABCD znamená Art Brut Collection et Diffusion, sbírání a šíření Art Brut, což je původní idea toho pařížského původního spolku. Pro mě osobně je to něco, k čemu vlastně spolek jako takový nepotřebuji. Je to zájem a podporovat tomu mohu nejlépe tím, že budu o věcech, které mě zaujaly, dávat vědět dalším lidem. To znamená, že budu ty věci publikovat, reprodukovat, psát o nich.
Nebo je přinášet na výstavy. Co podpora Art Brit znamená pro vás, Tomáši?
No, já to mám prakticky stejný jako Jaromír, možná s tím rozdílem, že můj hlavní zájem je outsider music, nebo dá se říct Art Brit v hudbě, a to jak ho podporuju, nebo jakým způsobem dávám o něm vědět. Zhruba před 10 nebo 12 lety jsem založil blog, který se jmenuje Endemit Archives, a kde se pokouším už jako celou tu dobu archivovat a schraňovat vše možné nahrávky, které se na území bývalého teda Československa zhruba od 70. až 80. let až do dneška, které se mi podařilo sehnat a které právě spadají do téhleté hudební přihrádky Outsider Music.
Mm-hmm. A jak byste popsali to, čemu nebo komu dáváme ve společnosti, kultuře, o tom uměleckém, společném, sdíleném prostředí prostor, když podporujeme Art Brit? Co se dostává na výsluní nebo co dostává svůj hlas, Jaromíre?
Podporujeme něco, co by se asi samo jen tak prosadit nedokázalo. Většinou ti autoři, kteří zajímají, myslím, o nás oba dva, nejsou autoři, kteří mají lokty, nepracovali systematicky od dětství na svém vzdělání, na budoucím uplatnění, neumí si vyjednat úspěch. A pokud úspěch zažijí, což se stane, tak s ním neumějí tak úplně dobře nakládat. Často se stávají i obětí různých spekulací nebo zůstávají vlastně na okraji. V tomhle smyslu já vnímám kategorii Art Brut, o které se jinak dají vést nejrůznější diskuse a spory, tak ji vnímám jako užitečnou, protože v podstatě chrání, dává prostor, opravdu dává lokty lidem, kteří sami lokty nemají, přináší úspěch lidem, kteří si ho sami neumějí vybojovat.
Ale zároveň ti to lidé přináší nějakou zprávu dalším lidem ve své tvorbě.
No, bych řekl, že ta zpráva, kterou to přináší, je ta, že se ty věci dají prostě dělat jinak. a že se za to nemusí nikdo stydět, že to dělá jinak a nemusí se vlastně snažit napodobovat nějaký hlavní proud v tom, kterým umění, ať už je to teda výtvarné umění nebo hudba. A že prostě existují tyhle ty spodní proudy tvorby, která vyvírá úplně z něčeho jiného, než je třeba touha po tom úspěchu. Spousta lidí, který se dají zařadit do této škatulky Art Brit nebo Outsider Art, Outsider Music, vlastně ani o žádný úspěch nestojí. Jo. A co je asi určitě zajímá, je nějaký způsob komunikace, který prostřednictvím té tvorby vedou se světem, ať už to třeba není kolikrát s konkrétníma lidma, protože mnozí ty třeba hudebníci, který já mám v tom archivu, nemají pojem o tom, kdo je jejich posluchač, nebo respektive jsou si skoro jistý, že žádný jejich posluchač neexistuje. Protože se mi třeba dostali do rukou nějaký nahrávky, který prostě nikdo přede mnou neslyšel. A pro mě to není věc vlastně žádný exkluzivity, samozřejmě je to zvláštní pocit, když to poslouchám poprvé, ale je to opravdu spíš takový důkaz toho, že se to dá dělat jinak a že se i my, který se řadíme, řekněme, mezi profesionální umělce, můžeme od těchto lidí něco dost podstatného naučit.
Tak dalo by se to pojmenovat i mimo jiné jako nějaká pobídka k odvaze nebo prostor hledat kuráž, proto právě třeba plavat v těch spodních nebo vedlejších proudech i pro autory a autorky, kteří tvoří v těch jiných kategoriích.
To určitě jo a nějak pobídka možná k odvaze, možná k nějakému druhu bláznivosti, nebo nevím, jak bych to popsal, prostě nebát se zkoušet to jinak, zkoušet to i tam, kde se zdá, že to nejde a že z toho vlastně nic nekouká, že z toho nekouká žádný úspěch, sláva, moc, peníze, jo, to u tady těch tvůrců jsou leckdy takový věci, o kterých jako vůbec nepřemýšlej.
A nebo přemýšlej, ale tak naivně, že to vlastně je až skoro takový dětský, jo? Že jako když dítě chce pochvalu, tak někdo touží po slávě nebo uznání, ale rozhodně se to nedá jako srovnat s tím systematickým bažením po slávě, jakému jsou jinak lidé vedení u nás v naší kultuře.
Jaromíre, já už jsem zmínila, že vy působíte v současné době také jako kurátor galerie Art Brit Praha. A já pro posluchače doplním, že vznik této galerie je a její fungování je propojené s aktivitami ateliéru Radostné tvorby, který sídlí v Praze na Letné, ale galerie Art Brit Praha se nachází sice také v Praze, ale na rohu Reslovy ulice kousek od Karlova náměstí. A v této době, v těchto dnech je tam k vidění výstava Dvojhlas, kde vystavuje Jaroslav Diviš a polský autor pan Mišo nebo Michal Valčik. V čem je podle vás síla této výstavy, abychom se dostali k něčemu konkrétnímu?
No, já jsem hlavně přesvědčen, že v případě Michala Valčika jsme opravdu na stopě autora, který bude mít na scéně Art Brit ještě velký úspěch. Je to jeho teprve třetí výstava, přičemž je potřeba říci, že ty první dvě proběhly v jeho rodném Polsku. On se narodil ve Valbřichu, že je vlastně nedaleko českých hranic té polské strany. Ale první výstava, kde je opravdu uvedená do kontextu Art Brit, kde není představován třeba jako nějaký nemocný člověk v rámci nějaké instituce. A ten objev se podařil díky Jaroslavu Divišovi, který na něj upozornil kurátora Pavla Konečného a s Pavlem Konečným jsme se pak domluvili, že opravdu Michal Valčík stojí za to, abychom mu udělali už takhle brzy výstavu po velkou poměrně vlastně zaujímá polovinou celého prostoru. A Michal je úžasný v tom, jak rukodělně na dřevěných, vypalovaných dřevěných deskách, kolorovaných, zviditelňuje různé běsy ze Slezského pohraničí, různé vlkodlaky, lesní bytosti, ohnivé ženy. zároveň to i propojuje s mytologickými postavami. Je to svět takových podivných temných loutek nebo temných kulis, ve kterých se odehrávají příběhy velmi dobře promýšlené samotným autorem.
Já ještě doplním, že tato výstava Dvojhlas trvá v galerii Art Brit Praha do 27. května a jak jste už zmínil, tak jejím kurátorem je Pavel Konečný. My už jsme tady narazili na to, že autoři a autorky tvořící v té kategorii Art Brit obvykle nebaží po slávě v takovém tom tradičním slova smyslu, ale přeci jenom to, že dostávají nějakou pozornost a prostor i v tom sdíleném veřejném prostoru, nějaký dopad a nějaký vliv má. Já jsem byla na vernisáži právě této výstavy a tam bylo opravdu vidět, že když ten prostor je společný a sdílený, že to může být velmi radostná a dojemná společenská událost.
No, tam bylo, kdo jsme u té vernisáže byli, tak tam samozřejmě byly především naprosto autentické a opravdové projevy zaskočení a dojetí ze strany jeho rodiny, kdy si člověk dokáže lehce představit. Narodí se, té rodině se narodí postižené dítě, což je prostě veliký problém pro všechny od nejranějšího věku, mnohem více péče, mnohem více energie a mnohem méně úspěchů. Že jo? To, co se jiným rodičům prostě zúročí v tom, že jejich dítě úžasně vystuduje, má úspěchy, tak tady se zúročí v tom, že sotva dosáhne na bazální gramotnost nebo něco podobného. A nikdo vlastně od tohoto dítěte, kromě problémů, de facto nic moc nečeká. A teď je najednou mávnutím kouzelného proutku téměř. To dítě stojí uprostřed hlavního města jako cizí země. Má tam samostatnou výstavu, lidé jsou nadšení, tleskají, je kolem toho rozhlas, fotí se to. To je samozřejmě situace, která musela ty lidi jako zaskočit. Jako naprosto neznámá nová zkušenost.
Tak to je takový konkrétní příklad, co to může znamenat podporovat Art Brit, jak jsme se bavili před chvilkou na takové obecnější rovině. My už jsme zmínili, že druhým vystavujícím je Jaroslav Diviš, který mimo jiné také natáčí videa a je aktivní na sociálních sítích, zároveň v kurátorském textu Pavla Konečného je u tvorby pana Miša zmíněno, že jeho tvorba je ovlivněná i počítačovými hrami a jejich hrdiny. A jak v kontextu Art Brit nebo těch umělců a umělkyň, které sledujete, nějak reflektujete vliv současných technologií a vůbec těch digitálních sfér na tuto oblast tvorby a umění?
Shodou okolností jsem teď přišel do studia z ateliéru Barvolam, což je vedle ateliéru Radostné tvorby druhý ateliér v Praze věnující se tomuto druhu autorů. A tam jsme stáli v okouzlení nad kresbami Marie Kohoutkové, mladé autorky, a já jsem se tak jenom zeptal, jestli náhodou Otto Couven, vedoucí ateliéru, netuší, kdo jsou ty figury v tom, na té kresbě. On mi řekl, no to jsou postavy ze seriá, z filmu Mamma Mia, z muzikálu Mamma Mia, jestli to znáš. Jo? A já jsem už po několikáté zjistil v případě Art Brut, že tam vznikají velmi zajímavé odrazy, reflexe fenoménu popkultury, které samé o sobě pro mě vůbec zajímavé nejsou. Jo? Asi ten muzikál jsem neznal, asi nevím, jestli ho v životě uvidím, tak jako jsem neviděl třeba řadu počítačových her, které inspirovaly další autory, a mám o tomto světě jenom jako mlhavé tušení, ale pro autory je naopak velmi zajímavý, velmi, velmi přitažlivý, prostě žijí postavami těch seriálů, žijí postavami těch počítačových her, těch různých fantasy příběhů a zpracují je tak, že výsledkem je něco, co zase jako najednou mluví úplně jiným jazykem, není to vizuální styl té popkultury, je to prostě autentický vizuální styl těch tvůrců. Tak to jsou takové, pro mě je vlastně nejzajímavější to, že sám fenomén mě nezajímá, popkultury, ale odraz toho fenoménu najednou zase zajímavý je.
Může mít živý jiným způsobem. Tomáši, vy sledujete oblast syrového umění v prostoru hudebním. Jak za poslední dobu nebo roky, co se tím zabýváte, ovlivňuje právě vstup digitálních a elektronických médií tento prostor? Pozorujete tam nějaké změny nebo je tam něco, co vás v kontextu tady tom zajímá?
No, změny rozhodně pozoruju. Ta největší změna je asi, se odehrává na úrovni nějaký nahrávací technologie, prostě do, řekněme, roku 2000. Hodně těch lidí si nahrávalo doma na kazety, a takže jsem vlastně ty záznamy potom přepisoval, abych je potom umístil na ten blog. No a posledních, já nevím, x let, už to je všechno, prostě se odehrává v té digitální doméně a hlavní teda změna asi je internet jako nějaký komunikační kanál pro všechny tyhle lidi, který najednou cítí aspoň nějakou odezvu, když prostě někam umístíte video na YouTube, tak se tam, i když vlastně ty lidi jsou často úplně neznámí, tak nějaký třeba náhodný lidi se tam zjeví, občas tam někdo něco napíše nebo dá like a i takováhle maličkost může být vlastně nějaká pobídka k tomu, aby ty lidi pracovali na dalších věcech, aby tam dávali další příspěvky. Spousta z těch autorů ty věci dokonce úplně chrlí, takže to prostředí internetu je proto naprosto vhodný. Platformy jako Bandcamp nebo SoundCloud vlastně jsou skvělý pro tu osobní prezentaci těch jednotlivých autorů. Takže já jsem se v určitých momentech ocital v takovým jako váku, když jsem měl pocit, už jsem všechno prozkoumal, tady už nikdo novej se neobjeví, protože právě se trochu změnilo to nastavení všeho. Ty umělci se nemusí cítit v takové izolaci, jaký třeba byli, já nevím, na konci 80. let nebo v 90. letech, kdy někdo natočil nějakou kazetu a ta kazeta prostě byla jenom jediná a slyšelo jí pár lidí a tím to skončilo. Dneska prostě ta naděje toho, že si to někdo na YouTube nebo na Bandcampu poslechne, tak ta pořád zůstává. Takže tohle si myslím, že je velká změna. No, to je největší změna.
Tak možná k těm menším změnám nebo krokům se dostaneme ještě v dalším vstupu. A nás teď čeká další hudební ukázka, která přinese tvorbu jednoho z našich dnešních hostů, a to konkrétně Jaromíra Tiplta. Kolega Pavel Zelinka pro nás vybral ukázku z alba, na kterém Tiplt pracoval s Michalem Ratajem. Album dostal název Škrábanice a vyšlo v roce 2014 na labelu Poly 5. To byla ukázka s názvem Nahradit nebo smazat z alba Škrábanice. Posloucháte Art Café dnes o syrovém umění v kontextu digitálních světů s Jaromírem Tiplotem a Tomášem Procházkou. Tomáši, vaše jméno je spojené se souborem Handa Gote, který existuje od roku 2005. Vznikl tedy rok po založení sociální sítě Facebook. V jaké náladě jste Handa Gote zakládali? Bylo to novomediální okouzlení nebo rozčarování? Jaký vztah k technologiím a digitálním sférám vás nějak podnítil k tomu tvořit tak, jak tvoříte, nebo jak jste začínali?
No tak technologie, to jsou naše velký téma od začátku a v jaký náladě jsme to zakládali, asi určitě v nějaký euforický náladě, že něco vůbec zakládáme. A my jsme hlavně chtěli měnit divadlo, ne teda jako pro všechny, ale hlavně pro sebe. Chtěli jsme si vymyslet takový divadlo, na který bychom rádi se chodili dívat. A mysleli jsme, že nám k tomu ta technologie hodně pomůže, že se hodně budeme opírat o tu technologii a odstraníme třeba z toho divadla nějaký části, které nás tolik nezajímá, jako drama a takové věci. No a dělali jsme experimenty, které hodně byly opřený o technologie tehdejší, až jsme dospěli do nějakého bodu, kdy jsme vlastně měli pocit, že jsme trochu v pasti té technologie a Dali jsme si takový omezení, že uděláme 3 inscenace za sebou, ve kterých nebude se vyskytovat počítač ani žádná elektronika, v který jsou integrované obvody. No a tohle vlastně, tohle předsevzetí nebo omezení nám úplně obrátilo vlastně celý náš pohled na technologie, na technologie v divadle, vůbec náš vztah k technologiím jako takovej. A vlastně i potom, když jsme udělali ty 3 věci za sebou, v kterých ten počítač nebyl, tak potom jsme už vlastně plynuli v takovém proudu toho, že se u nás vždycky prolíná ta moderní technologie s tou starou, a hodně velkým tématem se stala historie technologie, ve který jsme šli vlastně až úplně tam, kam se jako skoro dá dojít. Před jednou větší výstavou já jsem se třeba učil štípání, technologii štípání pazourků podle prostě starší doby kamenný, protože do té mladší doby kamenný tam jsem se už jako nedostal svým umem. Ale takže vlastně dodnes používáme hodně nějaký primitivní technologie nebo primitivní a starší historické technologie, přístroje, které se rozbíjejí během představení, takže vytvářejí i takovou nějakou jako další vrstvu toho, co se děje. Ta obslužnost té technologie, to je, myslím, taky velký téma pro nějakou naší jevištní existenci.
A je i ta cesta za těmi odvěkými nebo prastarými technologiemi pro vás způsobem, jak nacházet nějaký autentický nebo takový intimnější, možná syrovější vztah k těm prostředkům a technologiím, které jsou nám k dispozici, skrze které se můžeme nějak vyjadřovat?
No určitě, já myslím, že my všichni v Handagote máme velmi jako hluboký vztah k technologiím, jak k různým druhům technologiím a řemeslům. Myslím si, že pro divadlo jsou ty primitivnější technologie vhodnější, protože vlastně jsou vám jako větším partnerem. Jo? Počítač toho spoustu umí, ale není vám úplně partnerem ve smyslu toho, když ho vezmete na scénu, tak tam se s ním moc toho dělat nedá. Ale když tam máte třeba už jenom gramofon, tak to už zakládá na nějakou akci, když si chcete pustit hudbu, musíte vyndat gramodesku z obalu, položit ji na talíř a tak dále a tak dále. Takže aspoň tenhle ten typ interakce s tím strojem, který vlastně už sám je nějakou jevištní akcí, tak to je nějaká nabídka od té technologie, kterou vám třeba počítač úplně nedá. A co se týče vlastně nějakých audiovizuálních materiálů, který od začátku jsme používali, když jsme měli tohle omezení, že nesmíme používat video, nebo respektive počítač a video a tak dále, a chtěli jsme tam mít něco, nevím, v duchu jako třeba projekce, tak jsme museli si to natočit sami na 8mm film a pak to z projektoru promítat, což přináší různý jako problémy typu na co to promítat, odkud to promítat, jak velký ten obraz bude, jak velká musí být tma, když se tohle dělá. Takže čím vlastně primitivnější ty technologie jsou, tím po nás víc toho chtějí a tím větším, teda aspoň já to takhle cítím, tím větším partnerem se pro nás stávají.
Asi vyžadují i více energie na to, aby člověk mohl plavat tady v těch spodních technologických a mediálních proudech.
Vyžadují taky nějaké smíření se s tím, že to někdy fungovat nebude.
Protože ovšem ty nové současné technologie podle mě po nás chtějí něco podobného, i když možná víc skrytě a tak to nepřiznávají. Janomíre, vy jste pro poslední číslo Reví Analogon napsal článek během vaření o představení Mutus Liber právě od Handagote, ale tvorbu Handagote sledujete i v tom širším spektru, tak v čem vás tvorba tohoto divadelního uskupení oslovuje?
No, je to divadlo, u kterého si řada divadelníků řeší, co vlastně, jako kde jim divadlo začíná, kde jim končí, což Handa Gote tolik neřeší, protože ti se právě cítí svobodně v tom, že si ty otázky kladou jinak. Ale mimo jiné, co je na nich je na nich zajímavá spousta věcí, o kterých by se dalo tady mluvit 2 hodiny, ale třeba ve vztahu k těm technologiím je hodně zajímavé, jak nám připomínají věci, které hodně rychle vypadávají z paměti, jak my nynější padesátníci, řekněme, jsme prostě svědkem toho, že prostě vznikly videopůjčovny, zanikly videopůjčovny, dávali jsme peníze za kazety, přestávali jsme dávat peníze za kazety, začali jsme znovu dávat peníze za kazety, to samé s vinily, pak jsou tady VHS kazety, prostě celá diskety počítačové, že jo, ty různé zipky a neuvěřitelná jako záznamová média z raných stádií počítačů a to všechno spolkli buď to smeti nebo bazary dneska už a Handa Gote nám to mimo jiné v různých podobách připomíná i tenhle ten poměrně nedávný dávnověk, jo? Že to je někdy si myslím dokonce pohráváte s tím, že tam vznikají ten čas toho těch nástrojů typu pazourek toho dávnověku jako nejdávnějšího a prostě nějakého dávnověku typu VHS kazeta třeba, jo. A zase zároveň podnikáte naopak ty futurologické exkurzy, jako byla internetová opera Eleusis, kde jako zase od té zvláštní rukodělnosti a fyzičnosti se to najednou celé zvirtualizovalo, ale zase takovým tím neúplně, řekněme, mainstreamovým způsobem. To jsou věci, pro které určitě myslím, že stojí za to do Alfreda ve dvoře na Handa Gote chodit, protože podobné zážitky žádné jiné divadlo nenabízí.
Tomáši, vy jste nedávno, v minulé dekádě vystupoval nebo přinesl jste program do galerie Artbrit Praha, kam jste přinesl ukázky z archivu Endemit Archives. Jak rezonovali v tom prostoru, jak vám tam bylo?
Tak mě tam bylo hezky. Jsem rád, že mě Jaromír pozval. Je to vlastně taková věc, kterou neúplně často dělám, nebo dá se možná říct, že ji skoro nedělám, ale vždycky, když mě k tomu někdo nějakým způsobem přinutí, tak jsem potom hrozně rád, že můžu ty záznamy, které jsem nashromáždil za těch víc než 10 let, pouštět veřejně a něco málo k tomu říct. A kolikrát se sám vlastně dívím, co tam všechno v tom archivu je, protože už je to v takových vrstvách i pro mě zapomnění a vlastně znova objevuju ty věci, které už jsem jednou archivoval, takže je to radost to poslouchat a vždycky znova mě to přesvědčuje o tom, že to je moc jako zajímavý okruh, zajímavý hudební žánr a vlastně nejenom hudební žánr, ale nějaký vlastně životní postoj, který je tam uložený v těch skladbách a kompozicích a ať už některý zní jako opravdu divně a některý se tváří, že to je skoro téměř normální hudba.
Ale těch životních postojů zní dobře.
Jo, a vlastně mě překvapuje, že na to je většinou tak dobrá reakce, že i lidi, kteří nemají třeba posluchačskou zkušenost tohodle typu a nejsou třeba ani proškolení, řekněme, experimentální hudbou, protože to člověka dokáže dobře připravit na poslech hudby téhletý kvality, takže na to vlastně reagují dobře a že to je pro ně něco, co je třeba zajímá objevovat dál.
Jaromíre, vy cyklus Sound Brit dále rozvíjíte v galerii Art Brit Praha. V červnu tam bude nějaký další poslechový večer, jak jsem
Martin
se dočetla.
Klapper. Ale tam bych nechtěl jenom slíznout smetanu za cizí práci, protože mám štěstí, že galerie se opravdu stává postupně tím, jak, čím jsme si ji vysnili, když jsme ji zakládali, to znamená křižovatkou, středobodem, místem potkávání. A díky tomu, že tam pracuje Jan Klam, který je zároveň experimentální hudebník, tak on přišel s tím, že by tam mohl vytvářet cyklus pravidelných koncertů. Ale ta přednáška Tomášova nebyla přímo v rámci toho cyklu Sound Brit. Jo? Mm-hmm. To je ze Sound Brit, to jsou opravdu performance, to jsou živá vystoupení. Martina Klappera 7. června tuším velmi, velmi zvu. A Tomáš tam vystoupil, dá se říct, v rámci delšího cyklu přednášek lidí, kteří se zabývají něčím okolo Art Brit, a opravdu tuhletu jeho poslechovku jsem já zažil podruhé a doporučuji všem organizátorům po celé zemi, kteří chtějí zorganizovat nějakou zajímavou poslechovku, aby
něco,
si...
Co tu ještě nebylo?
Aby si Tomáše... Aby donutili Tomáše.
Aby si Tomáše pozvali, protože ono opravdu je to ten paradox technologií a dostupnosti informací. Když chcete, tak si Tomášův archiv můžete pustit během jednoho večera, dvou večerů, se mu můžete, opravdu všechno má na internetu, všechno se můžete doklapat. Ale kdo z nás to udělá, že jo? Kdo z nás prostě jako najde ten čas, tu koncentraci a ta poslechová akce, poslechová diskotéka, nebo jak bychom to nazvali, je najednou setkáním, především setkáním, kde Tomáš i reaguje na to, co slyší, že má nějakou odezvu, vybírá z toho archivu, je to velmi osobní a opravdu člověk nemá, de facto nic nepřeskakuje, nic neurychluje, musí si dát ten čas i na to, čemu někdy by vypadalo, že je bizarní věnovat čas. Takže tahle ta událost mě velmi potěšila a těším se na to, že uděláme nějaké pokračování, a zároveň jsme po té akci mluvili o tom, že určitě je to materiál na knihu, že prostě i třeba úspěch esejí Pavla Klusáka o okraji hudby, který poměrně nedávno vydané knize Uvnitř banánu, ukazuje, že by lidi zajímali ty příběhy i v podobě nějakého vyprávění.
A tak starých médií, jako je tištěná kniha. My si teď pustíme další hudební ukázku a tentokrát vybíráme z archivu uskupení Handa Gote a konkrétně si pustíme skladbu Lemur Beat, která se pojí s inscenací Missen. Byla ukázka z hudební tvorby uměleckého uskupení Handa Gote, se kterým je od počátku jeho založení spojený jeden z našich hostů, Tomáš Procházka. Spolu s ním je v Art Café také literát a kurátor Jaromír Typlt. Jaromíre, my už jsme tady narazili na aktivity galerie Art Brit Praha a na kontext prolínání tvorby autorů a autorek a digitálního světa. Jak byste toto sepětí, toto setkávání popsal u jednotlivých autorek a autorů, se kterými pracujete? V poslední době tam byla například výstava Tomáše Krupky a Lukáše Palečka, která se jmenovala Zápisy a zákresy. Také máte ve svém portfoliu dílo Ladislava Svobody.
To jsou všechno autoři, kteří zvláštním způsobem nastavují tomu digitálnímu světu zrcadlo. Například Tomáš Krupka, mimochodem autor, kterého jsme uvedli vůbec jako první, autor z menšího českého města, zase jako většina našich autorů takzvaně trpící nějakým zdravotním handicapem. A Tomáš v rámci zpracovávání všech podnětů, které k němu přicházejí, je to člověk, který má poruchu autistického spektra, tak se rozhodl, že na to zareaguje podobným způsobem jako si všiml, že reaguje počítač. Jo? On prostě sám, když o tom svém způsobu zapisování mluví, tak říká, no to je jako když počítač komprimuje data, tak já vlastně vytvářím takové komprese, jo? Abych si prostě všechno to uchoval, všechno to zapsal a zároveň to komprimoval. A výsledkem je to, že Tomáše znají lidé z jeho města, ale i návštěvníci některých našich vernisáží, jako člověka, který prostě sedí ohnutý nad svým sešitem a zdánlivě vlastně nic nevnímá, zapisuje neustále v nekonečném proudu znaky, které jsou jen někdy čitelné, různě se tam prolínají všelijaké číslice, dělící znaky, které známe právě z počítačů, zavináče, lomítka. A vytváří se takový zvláštní zdrojový kód, trošku srovnatelný třeba s tím slavným zdrojovým kódem, co běží Matrixu, jo? Jak tam běží prostě ty pásy těch dat, které údajně tedy vytvářejí prostředí Matrixu, tak ten Tomáš jako kdyby vytvářel podobný proud, který, před kterým by asi počítačoví odborníci zůstali v rozpacích, ale pro něj to prostě má tu platnost a je to i velmi vizuálně zajímavé. Proti tomu třeba Ladislav Svoboda, to je člověk, který by bez digitálních prostředků velmi těžko komunikoval s ostatním světem. Ta jeho handicap je takový, že s potížemi komunikuje běžnou řečí, ale díky Messengeru, díky e-mailu v podstatě může komunikovat s celým světem, což také dělá. Velmi aktivně si zkouší různé chatboty, zajímá ho pochopitelně všechno, s čím přichází umělá inteligence a zajímají ho velmi počítačové hry, velmi rád je hraje a postavy, které má rád, nejenom z těch her, ale třeba z různých takových těch magických karet a z fantasy příběhů, tak to všechno zpracovává svým výtvarným stylem, což jsou takové velmi hýřivé, těžko přehledné barevné kaleidoskopy, do kterých, když se zahledíte pozorněji, tak tam začnete rozeznávat postavy, případně města, různé situace. A on si vlastně ty postavy vytáhne z toho, třeba z toho herního světa a usadí si je do toho svého obrazového. To jsou jenom dva z možných přístupů. Podobně už dneska zmiňovaný Jaroslav Diviš, jehož výstava právě běží u nás v galerii, tak to je zase člověk, který by bez digitálních médií vlastně těžko komunikoval se světem, protože trpí sociální fobií, neopouští prakticky svůj byt, nekomunikuje s dalšími lidmi a všechno za něj vyřeší buď to běžná pošta nebo virtuální pošta, sociální sítě. Zase je zajímavé, že v jeho případě je vidět, jak on přesto, kolik prostoru ten digitál v jeho životě zaujímá, tak ta jeho tvorba je důsledně analogová, důsledně lepí, stříhá, různým trhá, vytváří prostě koláže, všechno vlastníma rukama. To nenechává umělé inteligenci.
Když se podíváme na ten hlavní proud toho digitálního světa nebo informační společnosti, tak tam bychom mohli mluvit o tendencích takových uhlazených rozhraní, někdy až neviditelných procesů, nebo ty algoritmy tak mají fungovat, aby jsme je skoro neviděli a ta uživatelská rozhraní nám tak umetala cestičku. Máte, Tomáši, nějakou metodu nebo způsob, jak si pěstovat syrový výraz nebo autentický výraz ve tvorbě, třeba i mimo tu kategorii Art Brit v té realitě, ve které žijeme, je to nějakým základem experiment nebo právě ochota objevovat ty spodní proudy? Jak to děláte, abyste neuvízl tady v tom hlavním proudu?
To já samozřejmě jsem uvízl, jako všichni jsme uvízli a přestal jsem se tomu bránit, jenom se to snažím něčím vyvažovat. Mm-hmm. A Co se týče nějakých jako pracovních metod v uvozovkách, asi to my se snažíme žádnou metodu nemít, což je samozřejmě těžký a asi se nám to nedaří, což by posoudil líp asi někdo jiný, než jsme my, ale hodněkrát jsme třeba to řešili nějakou situaci takovým způsobem, že na jevišti vždycky tu věc dělal někdo, kdo ji jako nejmíň umí. Když s náma hrál v divadle Robert Smolík, tak byl vlastně jediný člověk v našem divadle, který prokazatelně neuměl hrát na kytaru. Takže právě v tom představení Mission, z kterého tady hrála ta hudba, tak to začínalo tím, že Robert hraje na kytaru. A bylo to opravdu krásný. Nikdo z nás, kdo na tu kytaru umíme, by to takhle nezahrál jako Robert. Jo. Bylo to opravdu moc zajímavý a na to konto Robert se začal zajímat o hudební interpretaci a natočili jsme vlastně s ním desku Experience Musical, a která jako myslím si je opravdu čistá outsider music. Tohle je jenom jeden z nějakých východisek. My jsme se vždycky snažili, aby jsme nedocházeli, nebo aby jsme se neblížili nějakému mistrovství. Jo, to v divadle někdy se na to klade důraz, že to mistrovství je nějaká meta, ke který se upínáme. A my se teda vší silou vždycky jsme se snažili nějak vyvarovat toho, aby jsme se k tomu mistrovství blížili. A to právě se děje často tím, že používáme věci, které jsou nehotové, nebo které se rozbíjejí, a nebo že děláme nějaké věci, ke kterým úplně nemáme snadnou cestu, nebo je vyloženě neumíme.
A vy už jste zmínil, že pracujete s různými materiály, objekty, artefakty, které někdy mohou klást speciální nároky na jejich užívání nebo vůbec na to, aby fungovaly během toho představení. Dá se říct, že ty věci nebo ty materiály v nějakém smyslu ve chvíli, kdy jsou zataženy do toho představení, ožívají, že vlastně mají nějakou svébytnou roli a hrají s vámi?
Určitě, to jsou všechno partneři. Všechny ty objekty, ty věci, technologie, které máme na scéně, to jsou pro nás obrovský partneři a vlastně často máme pocit, že jako oni jsou ty hlavní aktéři toho, co se na tom jevišti děje, a my jsme jenom takový jako slouhové a poskoci těch věcí.
Technický personál.
To zní honosně.
Posunovači a tak dále. Vlastně jako myslím, že se cítíme hodně rovnocenně my jako lidi na té scéně s těma objektama a je nám vlastně takhle dobře.
Jaromíre, vy máte nějaký způsob, jak si pěstovat autentický nebo syrový výraz ve vaší vlastní tvorbě? Jak neuvíznout možná ve svých vlastních vyšlapaných cestičkách?
No, kdo by se o to nepokoušel? Já jenom samozřejmě tam je velká cesta do pekel je ve chvíli, kdy se člověk snaží jako imitovat něco, co sám není. Jo? Já prostě sám nejsem rozhodně autorem Art Brut a nikdy jim být nemůžu, protože
to
mám
ani
za sebou,
tak nemyslela.
Mám za sebou prostě velké školení, ale řada lidí tohle to jako nevnímá. Jo? Prostě absolvují klauzury na vysoké umělecké škole a pak mají pocit, že budou dělat Art Brit a budou to prezentovat jako Art Brit, a to je opravdu cesta do pekel. Prostě nevznikne tak ani Art Brit, ani podle mě moc zajímavé umění. Tam je ta cesta, asi dělám to samé, co Handa Gote, snažím se různým způsobem si situaci komplikovat. Mimo jiné se velmi třeba v tom psaném slově, že pořád je tady fenomén rukopisu, pořád vnímám rozdíl mezi textem, který vznikne pouze tím, že je naťukán do textového editoru, a textem, který projde prostě fázemi škrtů a přepracování, opsání, přepracování v rámci opsání škrtů do toho opisu a podobně. To, co jsme hodně dělali třeba v éře strojopisu také, Takže třeba rukopis je pro mě fenomén, který nejenom dále pěstuji, ačkoliv se mi píše těžko a mám takový velmi silný tlak na ruku, takže prostě opravdu píšu přes několik papírů zároveň, když píšu, což velmi stěžuje celý proces, ale ve výsledku to přináší nějakou novou zkušenost.
Tomáši, kdybyste měl pohledem do budoucnosti vypíchnout nějaké představení, projekt, který vás čeká v budoucích týdnech nebo měsících, tak na co byste posluchače a posluchačky pozval?
Tak já bych všechny rád pozval na představení Rain Dance, který se bude hrát po velmi dlouhé době. Je to jedno z našich nejstarších představení, nebo co hrajeme skoro nejdýl. Původně v roce 80, to bych přehnal.
Moc velká minulost.
To neexistovalo. V roce 2009 nebo 10, tohle už je druhá generace toho představení, kdy Roberta Smolíka v něm nahradil Jan Kalivoda, a budeme hrát 14. a 15. června v divadle Alfred ve dvoře. A je to, myslím si, kdybych nějak vybíral mezi těma projektama, který jsme kdy udělali, tak tohle je asi opravdu nejsyrovější věc, jakou jsme kdy udělali.
Tak to byla pozvánka na pražskou divadelní scénu. A jak bude znít vaše pozvánka, Jaromíre?
Naše nejbližší výstava samozřejmě, která začíná vernisáží ve středu 31. května. Už jste zváni už na vernisáž, pokud vás to bude zajímat. Jinak máme otevřeno potom většinu dní v týdnu odpoledne a autorem bude Vojtěch Proske, autor z ateliéru Radostné tvorby na Letné. Bude to jeho druhá výstava za necelý, no, řekněme za celý rok, kdy maluje, předtím nemaloval. A už druhá výstava.
Tak to byla pozvánka na roh Reslovy ulice, která se nachází kousek od pražského Karlova náměstí. Ve studiu Českého rozhlasu Vltava s námi dnes byl Tomáš Procházka z divadelního souboru Handa Gothe a také autor hudebního blogu Endemit Archives. Díky, Tomáši, že jste dorazil.
Děkuju taky.
A pozvání přijal také Jaromír Typlt, básník, performer a také kurátor galerie Art Brit Praha, kterou najdete při kostele svatého Václava na Zderaze. Díky, Jaromíre.
Děkuji za pozvání, hezký večer.
A do závěru pořadu nás všechny doprovodí hvězda outsiderské písničkové scény Erik Sikora alias Džumelec. Z jeho biografie hitů si zahrajeme skladbu Lajkni a bude ti lajknuté z desky Dakus. Z vln Českého rozhlasu Vltava se s vámi nesloučí Tereza Lišková a klidně nás lajkněte na sítích. Hezký večer.